poesía, canto tempo leva nos xenerais en... Eres de Touro, non?
Sí, de FAO, exactamente.
E por que te metestes nesto do entroido?
Pois é unha tradición que na miña familia, desde sempre, en especial o meu avó, intentou inculcarnos a toda a familia, especialmente aos seus netos, e todos, tanto meus primos como a mí, levamos desde ben pequenos, pois, dándolle vida a esta tradición desde fai tantísimos anos.
O que pasa é que non sei... Igual o primeiro era máis unha tradición de rapaces, non?
Exacto.
Eu non sei se ti foches o mellor a primeira xenerala da túa familia ou vos xa...
Miña prima a maior, neste caso, foi a primeira. Despois foron os meus primos e eu, como son a máis pequena, pois foi unha última en poder sumarme a esta tradición dos xenerais do Ulla.
E canto tempo levas?
Pois desde ben pequena, máis menos, pois igual fai 10 anos, desde os 14, 15 foi cando empecéi.
Que vas a facer neste entroido de 2024?
Pois o mismo de sempre, ir de xenerales, neste caso pola miña aldea, que é FAO neste caso, sempre pois botando as vivas en cada casa e despois facendo o acto dos xenerales cos correos no entroido, no campo da festa. Pois do 3 de xeneral é pois en general o conxunto, todo, as condecoracións que fan referencia ás batallas que ganou neste caso o xeneral, en especial o traxe que eu levo hoxe... Teño un moi especial cariño por él, porque neste caso é o da nosa aldea, o traxe de FAO, e en xeral todo, é o conxunto e o que nos fai sentir a todos os xenerales o traxe.
Dios mío, non che caben máis entorchados no peito?
Non, son de bastantes medallas, eu tamén xe son veterano de guerra.
Que significan así un pouco, bueno, que queren significar?
O que, as medallas?
As medallas.
Pois as medallas se dicen as vitorias de cada un, de cada general e todo eso, valendo según o rango tamén, un pouco eso.
Pablo, canto tempo leva de xeneral vitorioso metido nesto do entroido de... No teu caso, Touro, non?
Sí, vamos a Touro, pois levouche case 25 anos.
E por que empezaste nesto?
Porque xa desde pequeniño levabas ali, eu sempre me gustaba, teño moita familia metida neso. E pegouse un pouco cousa de familia.
Bueno.
Veo xa a tradición familiar, primos, nada, pais, todo.
O traxe non é teu, non? É da Asociación dos Xenerais ou como vai isto?
Non, a traxe é dali da parroquia, de Bama.
E entendo que cuidádelos todos porque isto é de que a idea que pasen de uns para outros, non? Que se
sí, 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 os traxes cuídanse, por exemplo, este concreto que teño é do 2014, pero hai traxes do ano 89, temos, é por aí. Temos traxes moi veteranos.
E non son
que levamos todos
exactamente
anos.
Iguais, non? Porque...
No.
Que diferencia?
Pois a tela, o color, todo, un pouco, o fajín, que é o fajín, dependendo, se un se vai facendo traxe marrón, vai se modernizando, pero nós combinamos traxes máis antigos con traxes máis modernos de agora.
E logo, a preparación do que é, bueno, os atranques, os vivas, como facedes? Como vai para este ano, para 2024?
Pois de momento, 2024 vai moi ben. Empezamos finales de setembro, principios de outubro, a pedir os berros e todo eso, buscar cabalos, buscar roupa para os cabalos tamén, que fai falta. Empezamos, ao acabar o verão, acabemos as vacacións, casi empezamos xa.
O sea, que traballo de moitísima xente a que hai aquí detrás,
sí,
para
no,
que isto vaya.
Sí, concretamente somos unha asociación que creada recentemente do ano pasado e somos 5 que levamos ao cargo. Despois movemos a máis xente.
Claro. En total, a canta xente podedes mover?
Fácilmente 50 personas por aí.
Sí.
Sí. Todos os anos por aí fácilmente 50 personas.
E os tiróns de orellas que van sempre aparellados ao entroido da Ulla, a quen lle tirades das orellas este ano, polo que se vai sabendo?
Bueno, eu polo que vou sabendo o tema político vai ser bastante.
Non me digas.
Sí, sí. E non, sobre todo ali en Bama, en temas de guerras e iso, que últimamente están de actualidade. Temas de guerras, pois vamos a dar bastante. Sobre todo, nós limbamos é o que le... Mama Touro é o que levamos. Temas políticos e temas de guerras.
Ilusionados con este entroido que chega.
Sí, esperando, rezando para que non chova. Ilusionado, sí.
Pablo, moitísimas gracias.
Nada.
Dentro do que é o entroido da Ulla, dos xenerais, que é algo que casi conoce todo o mundo pola súa figura e un pouco por toda a exaltación que hai alrededor dos xenerais, dentro do que é o entroido da Ulla non solamente están os xenerais, sino que tamén pois, están os correos, están tamén os centinelas, os abandeirados. Bueno, hai unha serie de figuras que están sempre representadas no entroido, e unha desas é o coro de bonitos, que é a xente moza da parroquia, cando percorren todo o que é a parroquia, a máscara e con todo, pois son a xente nova que se xunta no entroido para ir cantando polas casas. aparte do coro de bonitos, hai o coro de vellos, que vai a xente, non vamos decir maior, sino a xente, pois bueno, que xa non é
nova.
Exacto, que xa non é tan moza, pois son dous coros que son os que se encargan de ir cantando polas casas para que así pois a xente do lugar, pois de viño, de comida, que é un pouco do que se trata pois o entroido, que é durante todo o día percorrer dando vivas cos generales, facendo altos, facendo coro bonitos, e pois nós un pouco este ano que estamos traballando na recuperación de todas esas figuras do entroido da Ulla, xa non só os generais, sino pois o coro de bonitos cos traxes que había antiguamente, e pois bueno, é un pouco que quixemos traer hoxe aquí.
Ti de onde és?
De Couso, da parroquia de Couso, na Estrada.
Ajá.
Antigamente había que pensar que a xente, ou é dicir, o entroido iba por todo o que era a parroquia en calquer lugar, ou sea, iba ser recorrendo toda, pois todo o que era o lugar, non? E claro, a música daquela, hai que pensar que non había altavoces, que non había pois bueno, plataformas para escoitar música, e pois bueno, a música daquela era gaiteiros e gaiteiras da zona que tocaban, e polo tanto pois esa era a música que se levaba. Entonces, que canción se cantaba? Pois cancións normalmente populares, que o que facía era cambiarse a letra para un pouco poder falar con esa sátira do entroido, do que pasaba no lugar, da parroquia, que se un veciño se portaba mal, pois, ou do cura, que é sempre un tema recurrente, pois cantábase esas cancións. Entonces, eran cancións tradicionais que se modificaba a letra para poder falar pois de todas esas cousas.
Agora,
nós no noso entroido apostamos pola música tradicional. De feito, pois na zona da Ulla hai un instrumento que é reconocido, que é a requinta, que é un instrumento que solamente se conserva na Ulla, e pois bueno, nós tamén por esa homenaxe á música da zona da Ulla, pois tamén no noso entroido levamos os gaiteiros, a requinta, e pois bueno, simplemente pois para eso, para facer esa homenaxe e conservar ese instrumento, e pois bueno, as músicas que nós vamos ir cantando é músicas tradicionales que moita xente conoce, pero que a letra cambiada pois para falar do que pasou nos últimos anos. Pois mira, hai algúns anos que levamos a peza de Sabaxáns, outro que levamos, pois por exemplo este ano levamos varias pezas tamén da Requinta da Laxeira que eles tocan, pero que nós versionamos para poñerlle letra e cantar do que pasou no entroido. Son pezas tradicionais, e pois bueno, eu que invito é a xente que veña a Couso para que poida velo, e así pois poder velo ali en directo.
Bueno, pues nada. Que vaya moi ben, moitísimas
grazas.